Gospodine Stojkov, denovi veste dozna дека се разговара за 5 плюс 1 точка меѓу Софија и Скопје, како никаков план 5 плюс 1 за деблокада на македонската и европска перспектива. Една од тие точки е рехабилитација на жртвите од комунизмот. Какво е вашето мислење за ова барање? Што, на што би се инсистирало да се покаже во Македонија со еден ваков процес?
Тоа така теоретски по принцип звучи добро, нели, навистина сите жртви на секој тоталитарен режим треба да бидат рехабилитирани. Меѓутоа Бугарија не го бара тоа, она кое што Бугарија сака да постигне е да да заштити својата, како да кажем, митска позиција по прашањето. Бидејќи бугарската позиција е следната. Македонците секој пат биле бугари, се име бугарско до 1944-та, а после 1944-та со страшно насилство, според нивни фантазии, до 2000 затворени или стрелани луѓе, по сила македонците се направени од бугари во Македон. И сега овој процес што тие сака инсистира да се направи е именно да се престават како репресирани бугари голем број луѓе кои што всъщност биле репресирани по различни основи, вклучително како македонски националисти, како по нивното разбиране и Центо било како бугари наводно репресиран. И така натаму. И тоа е суштинската цел. Што се однесува во Бугарија, тука во многу во ограничена степен е извршено. Жртвите на во комунизмот добија парични компензации, уште во 90-те, но се уште продолжуваат некои нели барани и процеси, но тоа до голема степен ги исклучи Македон. Значи, не знам колку имало некои и дали имало репресирани само затоа што се бугари во Македонија, меѓутоа има и илјадници луѓе репресирани затоа што се македонци во Бугарија. Тоа токму затоа што се македонци. И тоа Бугарија никош официјално го нема признаено, нито има направено нешто по тоа прашање. Напротив, друштвото на тие репресирани македонци, кои што лежеле со години по затворите во Бугарија, веќе повеќе од 10 години не може да се регистрира во Бугарија. Еве таа година пак беше одбиено желба за регистрација. И мислам, многу е дволично тоа што го бара Бугарија од Македонија. Таа би требало исто да ги рехабилитира сите жртви македонци, репресирани како македонци во Бугарија, да се извини на некој начин за
да дволично мислите дека е барањето за рехабилитација, за тоа конкретно велите дека е дволично.
Да, тоа е барањето е навистина дволично, бидејќи се бара за по Македонија, а што за македонците во Бугарија? Што за нив? Мислам, тука имаме конкретно со пресуди, со се конкретни имена на луѓе што лежеле со години во затворите. Тоа не е некоја ефимерна општа декларација како што Бугарија обично прави да измислува 100 000 репресирани. Не, тоа се конкретни имена со конкретни пресуди, со се и се што мислам документација кои што би требало да бидат признаени и тоа всушност едно од најмногобројните групи репресирани во Бугарија во комунистичкиот период. Меѓу најмногобројните.
Да.
Но Бугарија воопшто не го признава тоа и воопшто не прави ништо по тоа прашање.
Да, што се однесува до другото инсистирање сега, иако беше споменувано од претходната власт во Бугарија, но се чини Радев погласно сега го нагласува, е оние 120 000 македонци кои што имаат земено бугарски пасоши да влезат како бугарско малцинство во Македонија, тоа се врзува со пописот, кој што е актуелен процес, барем сега во тек на пребројување во Македонија. Како гледате на ваквото барање? Може ли да се интервенира во попис на друга држава на некој начин?
Тоа е скандалозно. Меѓутоа Раде во однос на Македонија се што прави е скандалозно. Тој порано бараше од бугарските служби за безбедност да ги заштитуваат бугарите во Македонија, кој што е директно мешане во друга држава. Сега оди не само до таму да се меша во друга држава, нели да и заповеда што да прави, но е до таква степен веќе само заборавен овој човек, што тој интервенира и во правото на самоопределување на граѓаните на друга држава. Тоа е многу лоша навика се има создадено бугарските државници и политичари. Тие не го почитуваат правото на самоопределување на своите граѓани и сега таа тоталитарна психа и практика сака да ја извезат, да ја префрлат во Македонија. Тоа е право на секој еден човек сам да се определи како е. Никој, ниту македонски политичар, а уште помалку пак некој странски, има право да им кажува како да се запишат. И не знам тоа како не може дури да изразам колку сум револтиран од такво едно барање да се направат вештачки, сите кои што земале бугарски државјанство, да се направат вештачки бугари, за да може да се задоволи бугарската агенда да покаже дека има некое големо малцинство во Македонија.
Господине Стојков, како гледате на постојаното континуирано инсистирање на бугарските политичари, Македонија да прифати општата историја, како што велат тие, и да се откаже од толкувањето мултиперспективно на историјата? Што според вас стои зад ова? Што подразбира официјална Софија под прифаќање на обшта историја? Ве прашам како човек што живее таму, што ги познава од внатре работите.
Таа разбира бугарска историја. Мислам, кажано просто и јасно. За неја се македонско во историјата и нели, како јазик и култура е бугарски. Македонија треба да прифати дека таа има бугарска историја. Мислам, тоа мислат тие и тука нема никакви дилеми по тоа прашање. Затоа тие не сакат ниту мултиперспективно, не сакат да влезат странци во таа комисија. Тие сакат својата приказна, својот наратив националистички, кој што го имат представено како наводна историја и кој што се учи во бугарските училишта. Мислам, наместо тоа да го реформират, бидејќи исклучително примитивно, назадно и далеко од реалноста, тие сега сакат тоа да го наметнат и во Македонија. Тоа е се што барат. Никаква друга варијанта за нив не е прифатна.
Петте точки се прашање на кратко име, прашање на говорно омраза, на рехабилитација на жртви на комунизмот, на работа на историска комисија, немешање во внатрешни работи на Бугарија и вклучување на Бугари во уставот. Што од сето ова за вас може да се исполни доколку се договори?
Епа, од тие работи може Бугарите се вклучат во уставот, ако и македонците се вклучат во бугарското. Мислам, тука не би имало никаков проблем, само што тоа нема да се случи. Исто така, намешане во внатрешни работи на Бугарија треба да се комбинира со намешане на Бугарија во внатрешните работи на Македонија, а не како што прави таа сега. И исто така, тоа намешане во работите да се исклучат малцинствата. Значи, Бугарија под намешане во внатрешните работи на Бугарија разбира никаква помош и заштита за македонското малцинство во Бугарија. Тоа разбира таа под целата ова работа. Така што има нешто што може да се исполни, но ништо не може да се исполни на демократски и цивилизиран начин и да биде прифатливо за Бугарија.